use. Today you love paper people.
Like a fever, like a fever.
Skinner raises on mid boat. Is the talk of the town.
Like a fever, like a fever.
Every time you hit the girls, Skinner talks the very best. What is this in a little fountain?
It's a fever, yeah, like a fever.
You can know I'm skinny by the way he skins his hair.
Like a fever, it's good, like a fever.
Don't you try to stop it, you don't know what it means.
Like a fever, it's good, like a fever.
Every time you open your eyes, in the top, oh, it's the very, very best.
It's a fever, yeah, it's a fever.
The simplest thing is, what is this in a little pamper?
It's a fever, yeah, like a fever.
You can know I'm skinny by the way he skins his head.
Like a fever, like a fever.
Don't you try to stop it, cause you don't know what it's made.
Like a fever, it's good, like a fever.
Every time you open your eyes, it's in the top, it's the very, very best.
It's a fever, yeah, like a fever.
The simplest thing is, what is this in a little pamper?
Kaixo naizale, kaixo regezale. Zurek FIBA entzuten ari zean, jakintzazu urren gordu betean da beti bezala. Termometrek gora ingutela, jakintzazu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu regezukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Ta gogoratu, sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzue naken. Gaurkoan ere, dab giroetan, influenza dab. Eta hor urrunean entzuten den ahotsa, Marcia Griffithsen ahotsa. Marcia Griffiths esan dugu, Marcia Griffiths, baina ez, ez da Marcia. Susan Cado gan dugu. Izan ere gaurkoan, Harlem Shuffle Records zigilua, izango da gure asteko klasikoa, haien lana abestizarrak berriro kaleratzea baita, zazpi azbeteko viniloetan, eta barien azken berrargitaratzeak entzutera goaz. Lehenengoa, Susan Cadoganena. Atzean Susan Cadogan dan The Upsetters influenzia dab. Orain datorrena Susan Cadogan, FIBA. Reggae FIBA. Atzeko hau bai, Marcia Griffiths, Gypsy Man, Harlem Shuffle Records, esan dugu direla asteko klasikoak, Genevan, Suizan, sortutako disko zigilu independentea da, Oliver Hardwinek zuzendua, 60ko eta 70ko. Amarkadetako soinuen berredizioan espezializatua dagoen zigilua. Lehen esan dugun bezala, ez dute musika berririk grabatzen, haien lana nolabait bitxigalduak berreskuratzea baita.
And from the fire his face was all aglow.
Gehien bat, jamaikar musika zaharra, hemen. Homenekin lan egiten duguna, Northern Soula, Fanka, eta 60garren hamarkadako garajea ere, noizean hemen sartzen dutelarik. Formatua Vinilo Estaleentzat egindako edizioak dira, batez ere, lehen esan dugun bezala, 7 azbeteko singleak, eta zenbait LP bilduma baita ere. Bilduma horietan erregea, hot sauce bilduma sorta da, rege klasikoaren altxorrak biltzen dituena, taia da, bostale, atera dituztena. Eta atera dituzten azken singleak entzuten ari gara, gaurko rege fibirratxaioan, behintzat, hasiera hontan. Entzun dugun lehenengoa, berriro errepikatuko du Susan Cadoganen Fever alde batean, eta gero The Upsettersekin egin zuen influenza da hori. Horrengoan Marcia Griffiths entzuten ari gara, atzeko hau Gypsy Man deitzen da. Biak ala biak, urtarriaren 16an argitaratuak izan diren lanak izan dira. Be aldea entzuten ari bagara ere, A aldea jarriko dugu hain zuentzako. Marcia Griffiths entzuten ari garela, ez da aztu. Eta entzutera goazen abestia, The First Time Ever I Saw Your Face. Zure arpegia ikusi nuen lehen aldia. Reggae FIBA, naiz irratia, gozatu. Beno emakumezkoen ahotsak entzun ditugu lehen bi singelauetan, urtarrilekoetan. Orain irailera goaz, aurreko irailean beste bi single atera zituzten Harlem Shuffle Recordsekoek. Lehenengo hontan, entzuten ari garen hontan, Neville Grant entzuten ari garan regabeslari jamaikarra, berezik 70ko hamarkadako hasierako soinuengatik ezaguna dena. Eta single hontan bi abesti. Lehenengoa antzeko hau, Sick and Tired A aldea entzuten ari gara. 1973an argitaratua, eta hasieran kontratu zareten bezala Lee Perryren Return of Django kantu instrumentalari ahotsa jartzen dio Neville Grantek Fats Dominoren abesti baten letrak erabiliz. Behaldean aldiz, Black Man's Time abestia topatuko dugu. Hau, 1972an atera zen, roots reggae estiloko abestia. Kantu hontan, Pop Goes the Whistle aurkantaren doinua erabiltzen da, mezu sakonago bat emateko. Baba Neville Granten Sick and Tired, badator Neville Granten Black Man's Time. Gozatu.
Right now, in this Iowa, I man have something to say officially. This is Black Man Time.
Sinai.
Yeah. That's all.
A black man tie me friend, a few we tie me friend. Black man know yourself and don't fool yourself. We want food feed,
but more
place to sleep,
seed time
and money to spend. We entertain we friend. A rasta tie me friend, a fi we tie me friend. He want freedom of speech for every man on the street.
Officially.
Why won't you share the wealth and share it right? We've been starving too long. It's time we have a bite. Take off the chains from off our feet and set us free to walk on the street. Why must the small man suffer, slaving in the gutter, while the big men eating our bread and butter? Fear at all, no fear at all, no fear, no fear. Rasta time, me friend. I'll be with
Beno, eta Harlem Shuffle Recordseko argitalpenekin amaitzeko, irailean ateratako beste batekin jarraituko dugu. Atzeko ahots hau ezagutzen ez dut, ez dakin horror. Eta King Horror beti, eta beti pentsatu horrela pentsatu izan dut behintzat, ahots honen atzean, eta ezisten honen atzean, Laure Lightken zegoela. Baina denetikan irakurtzen dut azken aldi hontan, eta dirudienez, Laure Lightken bat zegoen ekoizpen hauen atzean, baina ahotsa Avril Davidren omen da. Eta nor zen Avril Davy? Ba, Kalipso abeslari gisa hasi zen gizon bat, 60ko hamarkadan, eta modu hortean ezaguna egin zena. Gero Laure Lightkenekin, ba, horror reggae abesti hauek grabatu zituen atzeko hau, Ghost Hour. Ghost Hour aldean eta Dracula Prince of Darkness beste aldean. Hortik irakurri denez, Ghost Hour hau single honen B aldea White Label disko gisa bakarrik atera omen zen, eta oso zaila omen zen aurkitzea. Aldean esan dugu Dracula Prince of Darkness 79ko klasiko bat Joe Manzanok ekoitzi zuena, eta urte askoan berritatu egon gabe Harlem Shuffle-ek berriro kaleratu duena. Beraz zuekin King Horror eta Dracula Prince of Darkness.
Better run.
Beno, eta King Horrorekin Laurie Lightken aipatu dugu, eta Laurie Lightken hemen daukagu. Laro igarren amarkadako klasiko batekin, Sally Brown.
She don't mess around. Make me tell you about Sally Brown.
Garai hontan, Laurie Lightkenek bere bigarren gaztaroa bizi izan zuen. Inglaterran zelarik eta eska mugimenduak gora egin zuen garai eder hortan, bere izan zen erregea. Urte batzuk badira utzi gintuela, baina gure belaunaldiko eskazale ontzat beti izan da abeslari berezia. Askotan ikusteko aukera izan genuen Euskal Herrian, eta esan bezala laurogei hamarkada horietan bere izan zen eska musikaren jamaikar erreferentea. Eta horregatik izango delakoan, Katalunian, 2026ko azaroan, azaroren 14ean, hain zuzen ere, omenaldia egingo diote Badalonan. Charlie Brown eta konpainiak antolatzen duten eskazal klubak bere hirugarren edizioa ospatuko du, esan bezala azaroren 14 hortan. Eta bertan Mad About You izena eman dioten kontzertua antolatu dute. Bertan banda berri bat sortu dute hango musikariekin. Gonbidatu asko egongo dira, bai musikari bai abeslari bezala. Eta horiek guztiak, ba, Laurie Lightkeni horrelako omenaldi eder bat egiteko. Banda hontan Kataluniako All Stars guztiak egongo dira. Ahotsetan aldiz, ba, denok ezagutzen dituzuen ahots horie guztiak, Mr. Frikeska, Ruben López, Memi Sila, Dr. Kalixako Luismi eta Sherry, Twisted Wheeleko John, besteak beste, ondoren noski DJ saioak.
She don't mess around. Sally Brown is a slick chick, but if you mess around with Sally, she hits you with a cucumaca stick.
Eta hau guztia Badalonako Estraperlo Club del Ritmen. Beraz adi bili, ze bestela Sally Brown horregongo da zuen atzetik bere cucumaca stickarekin. Beno, eta laroiko Laurie Lightkenen beste abesti mitiko bat, eta justo jaialdi honi izena ematen diona, Mad About You.
Break my heart in two, baby. I'm mad about you, baby. start. And everybody is the bastard.
Laure Lightkenekin jarraitzen dugu, baina atzera egin dugu. Bere bigarren single bezala ezaguna dena entzuten ari gara. 1957 garen urtera joan gara. Eta atzeko hau singlearen behaldea dugu. They got it, lortu dute. Ganarrek independentzia lortu dute. Esan bezala, abestia 1957koa da, eta urte hartan Ganak lortutako independentzia ospatzen du abestiak. Kontestuaz gain, konturatu musikalki ere, oraindik regea sortu gabe zegoela, eska musika sortu gabe zegoela, eta atzeko hau mento edo kalipsoa dela. Abestia garrantzi politiko eta soziala handiko abestia dugu. Jamaikarren eta Afrikar diaspora osoaren arrotasuna ere islatzen du. They got it, esaten du abestelen esan dugu bezala lortu dute. Hori jokatzen du Laurelek Ganako herriaren askatasuna ospatuz. Aldean Mas Charlie abestia da. The Prisoner Song, hau ere urte berekoa, 57koa. Eta esan dugun bezala, Laur Lightkenen lehen arrakastetako bat izan zen. Mentoa, kalipsoa, nahasketa hortan eginiko abestia. Esan bezala, oraindik eska musika sortu gabe zegoelarik. The Prisoner Song bezala ezagutzen da bestia. Mento tradizietik datorren doinua du eta espetxean dagoen norbaiten historia kontatzen du. Kasu hontan Mas Charlie pertsonajeari zuzendua. Bagoaz ba, Mars Charlie entzutera, Laur Lightken handia.
Charlie, oh. Mr. Charlie, oh. Everybody dago try Mars Charlie. Liar to me, Paris and judge.
Thank you. station. I don't wanna go back on the plantation. I don't wanna go back on the plantation. On the plantation.
Laurel Aitken gure memorian hiltzatua geratzeko lana egin zuen. Beste alderdi garrantzitsu bat, Liquidator Music eta Tony Face ditu beraiengatik ezagutu dugu musika, haiengatik ikusi izan genuen zuzenean, eta haiengatik ere baditugu lan berriak hilda badago ere.
There's no liberation.
Laurel Aitken, eskaren aitabitxia, lehen esan dugun bezala artista oparoa izan zen. Eta biran etzegoenean, estudiora joaten zen material berria sortzera. Eta saio horietatik guztietatik, sekula argitara atera etziren amaigabeko zinta asko geratu ziren. Liquidatorrek zinta horiek berreskuratu eta grabazio estudiora bultatu ditu proiektu horiek guztiak amaitzeko. Eta horretarako Mighty Megatons taldearen laguntza izan du. Taldeak amaitu gabe zeuden zatiak idatzi ditu eta konpainamendu perfektua osatu du Laurelen ibilbideko une bikainetako batzuentzat. Eta lan hortan, Liquidatorrek, Mighty Megatonsek, eta Laurel Aitkenek, hiru single argitaratu zituzten. Eta gaurkoan azkena ekarri dugu. Hirugarrena. 2024ko uztailean argitaratua izan zena. Eta hirugarren single hontan Laurel Aitkenek The Paragons taldearen Only Smile klasikoaren bertsio dotore bat egiten du aldean, oraindik entzunez dugun hortan. Bealdean berriz atzekontan lehenago ere grabatua zeukan On the Plantation izeneko roots rock reggae kantu kontzientea topatzen dugu. Baina bere diotenez nola ez, eta zalantzari gabe, inoiz grabatu den bertsiorik onena hau hemen da. Hala. Baina bertsio hori pixkanaka pixkanaka badoa, eta guazen de Paragonsen Only Smile horren moldaketa entzutera. Laurel Aitken.
A thing to me. Any man can be
Gauek ezagutzen duzue Jack. Eta atzeko hau espuela. Zegoen aurretik beti azken hau etatzea ongi etortzen baita. Eta guk ere horren digan baitu abesti batzuk zuen zako. Eta gainera lehen erreferente aipatu badin badegu Laur Laitken, Jackekoak ere erabateko erreferenteak izan dira gure bizitza musikal hontan. Eta lehen aldiz Laur Laitken ikusi genuen egun hortan, aurretik Jack taldea jo zuen Iruñako Artxai aretoan. Eta gure memorian geratuko den beste abesti, beste kontzertu arkatu gogoan garri bat izango da. Eta gainera esan behar dugu, orain San Sebastian eguna pasa berri den honetan, Antigua auzoan orkesta uste deitzen dela elektrotxarangak, Jacken abesti bat jo zuela. Eta hori ospatzekoa da. Aurrekoan abesti eritzitzaigun Koldoren bitartez, Jakeko abesari Oiaren bitartez, orkestaren bertsioa Deabruaren Oiua.
Apaitzik isidorearen dardara, musika bela rata sexua, deizel zu.
Beno, torain bai, espuela, benetako espuela, eh? Azkena. Laure Laitken, Jack, Laurogeita margarren amarkadaren bukaeran gaude. Kontzertu aipatu dugu, Iruñako Artxai aretoan egin zen hori. Bertan, Italiako talde bat egon zen, Italiako reggae talde bat, Gridalo Forte Records zigiloko talde bat zigilo hau ere, influentzia handikoa garaiko musika zaleontzat. Taldearen izena, Radicina el Cemento, beraien lehen lan luzearekin zetozen, eta lan horri buelta batzuk eman genizkion. Time Has Come deitzen da besti hau, eta horrekin utziko zaituztegu urrengo aster arte. Alare, betikoa joan aurretik termometroa begiratu, gorri, topera dago, lasai, ez larritu, rege sukarra, ona da, urrengo aster arte launak. It's time to sharpen your blade.
Stop it.